Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пет дена по пожарот во Тетовската модуларна болница во кој загинаа 14 пациенти, премиерот Зоран Заев вчера се појави пред медиумите и ја даде првата изјава за несреќата. Тој рече дека досега не се има појавено поради тридневната жалост и за да не влијае со своите изјави врз истрагата. Вчера Заев изјави дека не знае докаде е истрагата.
Немам информација.
Заев ги чека резултатите од истрагата за пожарот за да ја донесе одлуката за понудената оставка од страна на министерот за здравство Венко Филипче, но и од заменик министерот Илир Хасани. Премиерот рече дека не смета дека оставка од морални причини поради несреќата треба да поднесе целата влада.
Трагедии се случуваат на секаде во светот и, како што реков, по сообщението до јавноста го разбирам високиот морален чин и од страна на министерот, на заменик министерот, на директорот и на економскиот директор, како чин кој што е пред се од човечка причина, чин кој што е пред се од етички, од морални аспекти и еве тие доставија оставката. Не мислам дека целата влада треба да се поднесе оставка заради ова.
Заев не открива што чека точно да покаже истрагата врз основа на што би ја донел одлуката за оставките. ВМРО ДПМН е до денеска изутрина им даде рок на Филипче и на Хасани да ги депонираат своите оставки до собранието, во спротивно пратеничката група на оваа партија во законодавниот дом ќе поднесе предлог одлука за разрешување. Откако на лидерот Христијан Мицкоски за ваквата предлог одлука, спикерот Талат Џафери му одговори дека не може да се поднесе предлог за разрешување на избрано и именувано лице од страна на собранието, ВМРО-ДПМН е вчера за поднесувањето предлог одлука за разрешување се повика на уставот. Сада сама веднаш се јави со сообштение во кое се вели дека ВМРО-ДПМН не го знае уставот и дека надлежните институции се целосно посветени на расчистување на случајот, се вели во сообштението на Сада сама. За одлуката на ВМРО-ДПМН е разрешувањето да не го бара преку интерпелација, партијата вели дека не сака да се игра со таквите можности затоа што Талат Џафери се поставува како заштитник на министрите, а не на интересот на граѓаните. Тетовското обвинителство ја бара целата документација за изградбата на болницата што изгоре. Се бараат податоци за тоа кој бил одговорен за раководењето со изградбата, кој бил надзорен орган, се бара извештајот за техничкиот прием, ако имало таков, кој го извршил и кој ја подготвил техничката спецификација. Тетовските обвинители побарале помош од Велешкото обвинителство за да биде одземена документацијата за градба од Велешката фирма Брако. Од електродистрибуцијата Евана се бара да го достави елаборатот за системот за снабдување на објектот со струја, а Тетовската болница треба да го достави елаборатот за системот за снабдување со кислород. Побарано е градежниот институт да земе примероци од изгорената болница за да се види од што била изградена. Паралелно со активностите на тетовските обвинители, истрага за изградбата на модуларните болници покрена и обвинителството за организиран криминал и корупција. Шефицата на обвинителството Вилма Рускоска вели:
Тиндерот е еден, значи една јавна набавка е за сите модуларни болници. И ние како обвинителство, во наша надлежност е да ја провериме исправноста на јавната набавка, односно дали е таа во согласност со законот за јавни набавки.
Во истрагата наскоро ќе се приклучат и германски експерти. Заев на вчерашната пресконференција информира дека предходницата на германските форензичари што ќе помагаат во Тетово е веќе пристигната, се чекаат да пристигнат останатите членови на тимот. 18 лица се починати, регистрирани се 183 нови случаи на COVID-19, од направени 2035 тестирања, регистриран е 531 оздравен пациент, соопшти вчера Министерството за здравство во својот 24-часовен извештај. Речи си 420 000 граѓани се попишани од почетокот на пописот. Само завчера попишувачите пребројале околу 120 000 граѓани. Државниот завод за статистика уверува дека вчера немало технички проблеми ниту со апликацијата, ниту со интернетот. По најавите за бойкот на пописот, заводот информира дека засега бројот на луѓе што одбиваат да се попишат не е алармантен. Портпаролот на заводот Јасмина Ѓорѓиева вели:
За бројка не можам да зборувам затоа што ние се уште го сметаме тој проблем за неалармантен и не го третираме никако проблем. Јавено ни е дека во одредени општини цели згради се облепени и сите врати се облепени со налипници, не отварам врата, меѓутоа нашите попишувачи дзвонат и граѓаните ги примаат.
Политичките партии имаат различни обидувања за тоа што се случува на теренот. Левица обвинува за пропусти во операцијата и вели дека граѓаните давале силен отпор. Пратеникот на оваа партија, Борислав Крмов, на социјалните мрежи напиша: Народот не само што не отвора врата, туку и наклоци ги брка попишувачите. Посебно во руралните средини отпорот е многу силен, напише Крмов. Дуи пак вели дека граѓаните отворале врата без никаков проблем и ги повика тие што не се воземјава да се само попишат. Аги Мнухију на пресконференција изјави:
За прв пат диаспората се попишува, користејќи ја опцијата за електронско попишување. Попишувањето на диаспората продолжува без никаков прекин.
Македонската православна црква ги повика сите православни христијани при пописот во делот за религиозна припадност да се изјаснат како православни христијани. Во писмената порака на црквата се вели: Православен христијанин е јасна и недвосмислена идентитетска определба на сите што и припаѓаат на Светата православна црква. Истовремено, ваквото изјаснување на македонските граѓани е и остварување на основните верски слободи и права во македонското општество, апелира светиот архиерејски синот на МПЦ. Пописот почна на 5 септември и во почетокот имаше низа проблеми со апликацијата, поради што повеќе пати имаше прекини на оваа статистичка операција. Вчера медиумите пренесоа дека ТВ Клан објавила доверлив документ кој наводно представува дел од нон-пејпрот во кој се нуди решение за спорот меѓу Македонија и Бугарија. Но вчера кабинетот на председателот Стево Пендаровски информира дека со Бугарија со месеци не се водат никакви преговори и поради тоа од Софија до Скопје не е доставен никаков документ. Како што соопшти кабинетот, ставот на председателот Пендаровски во однос на идентитетот и јазикот на македонскиот народ е јасен и неизменет, затоа досега ниту се преговарало, ниту пак ќе се преговара во иднина, пишува во соопштението. Премиерот Зоран Заев вчера ја прими американската амбасадорка во земјава Кејт Брнс, која на почетокот на средбата го изрази своето, како и сочувството на народот на Америка за жртвите од пожарот во модуларната болница во Тетово. Во соопштението од кабинетот се вели дека Заев и Брнс истакнале дека вчерашната средба се остварува на денот кога пред 26 години двете земји воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. Синоќа Министерството за надворешни работи беше осветлено во боите на Американското знаме. Министерот Бујар Османи објави: Денеска одбележуваме 26 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и САД. По тој повод ја изложивме декларацијата за стратешко партнерство заедно со знамињата на двете земји и ја осветливме зградата на Министерството во боите на Американското знаме.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.